Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқа ойдарында тыңдайтындарыңыз Дәнеш Рақыштың шырқауында Әсет Найманбайдың әні «Қоңыр қаз». Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға ат» повестін армен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі беріліміңде Шығармадағы кейіпкер менің кешқұрым көне көпір басында ойнап отыр. Есінен танып қалғандағы ғажайып рөйлі көріністерді баяндап келіп тоқтаған болатынбыз. Кейіпкеріміз есін жинады ма? Әлде сол қалпы қым-қуыт көріністердің куәсі болып жата берді ме? Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білесіздер. Өз көзіме өзім сенбей аңырдым. Бірнеше жігіт қойды тықсыра айдайды. Қолдарындағы ұзын бишіктері шарт-шарт етеді. Әне, бір шал атының басын іркіп, қолында жез сапты қамшысы бар маған қарай құлдилады. Бірдеме деп, шүлдірлеп сөйлеп келеді. Сұмдығау. Аспанда түнделетіп көш бара жатқан бұл қандай көш? Кімнің көші деймін? Аспандағы көшті алғаш көріп, қайран болып отырмын. Әлгі шал қамшысын білеп таяй берді де, анадайдан әй үй деген ағатайымның дауыс естілгендей болды. Табаны тарпылдап жүгіріп келе жатқандай еді. Арғысы есімде жоқ. Шешемнің көріс дауысына салып аңыраған дауыс естілді. Дабырлаған қалың адам. Топ ішінен, қой Гүлбану, үйтіп жамандарын бастама, бала қой, әйтеу аман қалыпты, қой ара, түн ішінде көз жасыңды көрсетпе, деген дауыс шықты. Бұл көрші апам қамаштың дауысы сияқты. Бұл кісі Томан деген ақсақ шалдың кемпірі. Ағатайым атын атамаңдар, әжеңдей адамның деп бізге көрші апаң атандырып жіберген болатын. Сол кісі апам Гүлбәнуге тоқтау салып жатыр. Бір заманда үй ішіне лаулатып қарақа өтін жағалғандай болды. Қазым емкөз келді, деді біреу саңқ етіп. Елдер табыр-тұпыр есікті сартылдата ашып, далаға шығып кеткендей болды да, тап құлағымды жарып кете жаздап, бір бөрі ұлғала тұрсын. Есім жиылып кетті. Бұлқынып едім, қол-аяғым қозғалады дегенде. Құндақтап, сырмаққа бөліп тастаған секілді. Қасқыр сияқты ұлып-ұлып жіберіп, бір қармаулы қол мені әуелетіп лақтырды. Денем жеңіл тартқандай, әуеде қалқып бара жатқандай боламын да, қайта құлдилаймын. Тағы қағып алып, зікір айтып, қайта әуелетеді. Сырттан көбір-көбір сөйлегендердің дауыс естіліп қалады. Сөйтсем, қазымен көз сырмаққа құндақталған мені киіз үйдің шаңырағына лақтырып жіберіп, қайта жерге түсірмей қағып алады екен. Ертесі таңертең толық есіме келіппін. Ауыл үй үркердей болып бетіме қарайды. Апамның көзі бұлаудай. Түнімен жылап шыққаны анық. Ағатайым басын төмен салып, босаға жақта үнсіз көзі жердесіп отыр. Біздің үйге жиналғандар шайға бас қойған. Сөйтсем, кеше кеште ағаш көпірдің астында ойнап отырып ұйықтап қалыппын да, қатты шошынып, әлгі көргендерімнің бәрі елес екен. Қазымғарт бір күні біздікіне келді. Көршілерде шақырусыз-ақ шұбап жетті. Не үн, не түн жоқ. Қазымғарт салбыраған қасын жауып, тұнжырап шайды сораптады да қойды. Бейне біреумен түс шайысып, ашуы әлі тарамай отырған адамның қалпы. Көрші қолаң үнсіз отырудан жалықты. Бірдеме деп шалды сөйлетсеңші дегендей, ағатайыма амдайды. Ағатайым асықпаңдар дегендей қабағымен білдіреді. Қазан түсірілді, ас ішілді. Аспанда сам жамырап, айнала көрт-көрт күйсеген қотандағы қой мен сиырдың құйрығын шипеткізгенінен басқа жым-жылас тыныштыққа шомған. Ет желінде сорпа ішілді. Біздің үйде көгапаң аталатын көк сырлы үлкен шәугім отқа жиі қойылды. Қазымғарттың шынысы тез босап оралып тұрды. Бойыңызға қуат дарыған, көргеніңіз, тоқығаныңыз көп адамсыз. Үлкен кішіге көрген білгеніңізді ақыл етіп, айтар әңгімеңізді қозғай отырыңыз. Кейінгі жастар санасына қаттап жоттай жүрер. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған қатпен тең деген, деді ағатайым бір заматта. О, дегенде үйші теңселіп кеткендей болды. Тамақтан кейін мәлжіп ұйқысы келіп есінеп отырғандай, селк-селк етіп бастарын жұлып алысты. Тап төрдегі көлбей түсіп, төбедей болып сылап жатқан адамды жаңа көргендей бажырая қарасты. Дауыс Қазымғартты кеді. Біздің ел кезінде Алтайдан қобдасып, кейін қайта бері қарай жосыпты.
Сол кезде біз бала едік. Көп нәрседен хабарсыз едік. Кейін кейбір әңгімелерді үлкендердің аузынан естідік. Арғатамыз Нұсқаубай қобдыдан үдіре көшеді. Ерлердің бәрі көштің алдында шолғыншы, артында қорғаушы болады. Нұсқаубай атамыздың дәме есімді бәйбішесі көшітеліп келе жатып, қалың тұманда жоғалып кетеді. Оның ай күні таяп отырған кез екен. Көш күненкейе бір қолатқа келіп, түйе шүкіреді. Қалың жауын қаптаған тұманда елдің есі кетеді. Аяғасынан жоғалған ауыр аяқ адамды жер дайғай, көк дайғай іздеу болады. Таң ата жауында басылады. Атқа қонған ауыл азаматтары көш жолымен артқа андағайлап іздеу салады. Жолдан бұрыс шилі қобыда тұрған бәйбішенің атын көріп шауып жетеді. Ен далада босанған бәйбіше қан көп кетіп талықсып жатады. Бірақ нәресте жоқ дейді. Бәйбішені ауылға алып жетеді. Көш бірлі жарым күн еру болады. Сөйтсе, толғағы келген бәйбіше жолай аттан түскіштей береді. Қалың жауында елден алыстау барып, азырақ демалмаққа бұрылғаны сол, жеткен жерінде болжаусыз толғағы жиілейді. Толғақ азабына төзбеген ана талықсып кетеді. Құлағына шулап ұлыған топты бөрінің дауыс естілгендей болады. Бір заманда еш шиса, айналаға осқырына қарап, жер тарпып аты тұрыпты. Жауын толасыз зіркірейді. Бөрінің ұлығаны еміс-еміс естіледі. Ана қайта талықсып кетеді. Таң атып жауын толастағанда іздеушілер де келеді. Нәрестені топты бір алып кетеді. Жеп кеттіге жорыйды да, ел болып жиналып, Нұсқаубай атамыз бен дәми шешемізге тоқтау салады. Енді ұрпақтарың аман жүрсін, тағдырдың салғанына төзбек керек деп жұбатады. Дәми апамыз жол бойы көште келе жатып, жарық дүние есігін ашып үлгірмей қасқырға жем болған шикөкпе бауыр етін көріске қосып, көп егіле беріпті. Құлыным жер бетінде тірі жүргендей сезіледі, деп айта береді екен осыдан кейін. Түс көрді ме, әлде жаны сезді ме, қайдам. Бұл іс сонымен кетеді. Біздің ел Алтайды бір мезгіл мекендеп, кейін осы жаққа шұбырады. Кейін бөрлі жылға бізге ақырға тұрақ болды. Бөрлі жылғаның кәусар ауасымен тыныстап, жұпар суын ішіп есейдік. Бергенің далсаң да берерің далма деп, қазір міне қартайсақ та әр таңымызға шүкірлік етумен келеміз. Бір атадан екеу едік, біріміз кетіп біріміз қалдық. Аңшы болып аң ауладық, қақпаншы болып қақпан құрдық. Сонымен кәрі қойдың жасындай жасымыз қалды. Қазым қария ара-тұра қалың қасты қабағын бір көтергенде, от шашыраған көкшіл көзінен тіксініп қалам. Көзін ашпауында бір сыр бар. Ешкіші Қасым бірдемені біліп айтады. Көзі адамның көрі хайуанға, хайуан болғанда да жыртқыш мақұлыққа ұқсайды. О, білдім, қасқырдың көзінен аумайды екен. Шошып кеттім. Елдер жағы сорайған адамды ат жақты деседі. Доғал мұрын, үшкіл екті. Жақ сүйегі ұзын болғанда ұзын Қазым атаны маған салса, піл жақты дер едім. Апам маған Қазым қарт қасқырмен тілдеседі екен деуші еді. Қазым қарттың бірде қыс ішінде мылтыға сынып, атпен аңғаттанып, қарлы боранда қалып, адасып, ат батымен шатқалға құлап, ауыр жаралы болғанда. Бөлдірік кезінде қақпанға түсіп, қоя бере салған қасқырлардың арланы Қазымды сол жатқалда қансырап жатқан жерінен танып, астындағы атымен қоса құтқарғанын айтқанын апамның аузынан естіп, сенер-сенбесімді білмей аңтарылған едім. Ауылдастарда осы кісінің қасқыр соққан қасқыр жайлы әңгімесін түрлі-түрлі құбылтып шертетін. Қадірлі тыңдаушы, айдарымыздың бүгінгі кезегі уақыт байланысымен осы арада соңына шығады. Жаралы жерінен қасқырлар құтқарған Қазым қарттың хикаясы енді қандай хикметке куә қылады? Мұны айдарымыздың келесі берілімінен тыңдап білетін боласыздар. Қазірше өзге айдарларға кезек береміз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Бейсенбі Дөненбайұлының күйі Қарақасқа атты тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, қойыма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Өлең өрім айдарының бүгінгі кезегінен Дәулетхан Ахатбекұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Сағынышта бір бақыт. Аңсау менен күндерімді батырдым, талай таңды көзілместен атырдым. Қара перде қара түнге қадалып, тағат таппай сен ойлаумен жатырмын. Көрінбесең болар еді сен маған, сұлулығын сыйлағандай кең далам. Сені көріп сергелденге айналдым, тағы-тағы, тағы-тағы кел қарғам. менің қолым өзіңе жетер мекен, бір арман бар сен жаққа жетелеген. Күй кешіп көңіріне жүрмін міне, расында бұл өмір бекер екен. Ғайыптан қалай келдің мұны өмірге, сенің сол бір елесің жүрегімде. Қор болып қолым жетпей арманыма, ғашық болып тек саған жүремінде. Сүреңсіз сүркей өмір сүремін бе. Сарығын сағыныштың қанып ішіп, жүреді жүрегімнен алып ұшып. Тағдырым талықсытып мәңгілікке, жаратқан сені маған сағынышқа. Жүреміз бе кезікпей сағынысып, қиялым жүр, қыдырып ауылымды, арманымда тұрады алып ұшып. Ерік сезім қалмағандай өзімде, ырық бермей кетті масау төзімге. Жалындаған жастығымның кезінде, бақыт бәлкім кезіккенім өзіңе. Қараңғыны қалаушы едім жасымнан, менің жаным сырға толы асыл жан. Алыс жүрмін аңсау менен қасыңнан, сағынышым айық бадау басымнан. Туған жердің аспанындай көрсінген, ақын жаны ардықты жан тілсімде. Жоқ болдыма ойға батам шынымен, арманыңды екі айтқызбай түсінген. Жоқ па бәлкім махаббаттан салымым, аулақ менен қасіретпен сарымым. Аңсау менен жүрмін қазір ауылда, сағыныштың сап таяқтап сарығын. Сен де мені сағындың башарығым. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Дәулетхан Ахатбекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы сәтіндегі алтын арқа байларында Қанат Сыбанның шырқауындағы «Жоқ сұрама» атты ән тыңдаларыңызда болады.
Мені тыңда, кінәләма. Осы күнге дейін мен жүрдім шында, жетер енді түсін мені. Ұмыттым мен сол кездің бәрін сені, алдамшы жүзіңмен маған қарап мұнайма. Төзімім темір емес, түсінетін сен емес, жолың бөлек сен. Жетер енді болды шамалы яу.
шыдап жетер енді түсін мені ұмыттым мен сол кездің бәрін сені жоқ сұрама
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжиннен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 10-шы реткі мәжілісін басқарып ашып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, өнімді болуын күшейтіп, әр жақтағы тұзымның ана ғұрлым кемелді, ана ғұрлым қалыпқа түсуін шеп.